Turpinās jau šis drošs tirdzniecības modelis, kurš strādā divas nedēļas un bija ieviests pārtikas veikalos un veikalos, kas tirgo higiēnas preces. Ja, un tad nākamais solis ir, ka mēs ejam ar šiem mazajiem veikaliem uz 300 kvadrātmetriem, kuriem ir atsevišķi ieeja. 300 kvadrātmetrs nozīmē, ka veikalā drīkst atrasties ne vairāk kā 12 cilvēki, ja, kas ir viegli uzskaitāms un izkontrolējams. Un šeit nav nekādu nozaru ierobežojumu, ka tie ir visi veikali, kas atrodas ar savu ieeju un līdz 300 kvadrātmetriem. Ja. Te nav runa par visas tirdzniecības iespējas strādāt, ja jau saglabājās šie ierobežojušie apstākļi, kādi ir bijuši līdz šim, un ir virkni veikali, kas nevarēs šajos apstākļos strādāt, kā piemēram tirdzniecības centri, saimniecības preču veikalos, būvniecības preču veikalos būs šie preču saraksti, kādi bija līdz šim, tā kā nu, šis ir solis uz priekšu, bet šajā modulī nevarēs strādāt visi nozari.